الدور 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 لانتنة المتنة ترجب الدور 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 لانية البرونيا فريشة يدور 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 الأمخ المتنة القديمة يدور 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 القلوخ تسنين مودية يدور 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 كامبوس FM يبرزنتا من ترومبا من البرونيا ومن الباريول ħarsa li l-istoria tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. Jina Margaret Aġus nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela mit-tromba mill-Bronja u mill-Parjol. U fl-aħħar żewġ programmi li għandna likom se nitkellmu dwar il-ħobs kif taf windkom għandna verament biex niftaħru bil-ħobża Maltija u għalhekk iddeċidejt li nintervista lil xi ħadd li qed jirsisti biex il-ħobża Maltija tibqa' bnina kif minn dejjem kienet. Qed nitkellem dwar il-furnar Nenu De Bono. Imma qabel xejn nixtieq nilqa' magħna lil Clifford Vella, meħba Clifford.
Nsellimlek Margaret u nsellem is-semmija.
U flimkien Clifford illum għandna xi informazzjoni mill-passat dwar il-ħobs.
Skont dokument ta' 30 ta' Diċembru tal-1818, wieħed isib li l-gvernatur ta' dak iż-żmien, Sir Thomas Maitland, kien ħa Missouri biex il-korp magħruf bħala università li kienet timporta l-qmuħ u oġġetti oħra bħall-baqar u għaġin. Il-gvernatur neħħa l-kariga ta' ġurat u tefa l-università taħt kontroll tal-gvern. Huwa ħatar aġent fil-port ta' Odessa u malajr l-università bdiet tagħmel il-qliq fuq ix-xogħol tagħha.
Ġifi dak iż-żmien kollha diġà qegħdin nimportaw semmejt il-baqar nifhimha u l-aġin ukoll semmejt?
Ġifi hawnhekk wieħed jara li issa wasalna fi żmien li mhux qegħdin nisportaw il-qamħ kif konna nagħmlu fl-antik fil-bidu tal-kavalliri, konna rajnihom f'programmi tal-bidu, lissa mill-qamħ bdejna nagħmlu l-aġin ukoll f'pajjiżna.
U nibqgħu dwar f'dan iż-żmien, fi żmien l-Ingliżi, u hawnhekk għandi xi ħaġa jiena Clifford mill-21 ta' frar 1937. Il-bord għall-kontroll tal-prezzijiet tal-ikel qal li l-prezz tal-ħobs kien assigurat lill-pubbliku. Il-bord permess ta' sqarrija ta' chairperson tiegħu is-Sur Louis Borg Cardona qal li sakemm ma jgħolilx il-qamħ minn barra, il-ħobs ma kienx jogħla. Jekk jorħos il-qamħ, allura jorħos ukoll il-ħobs.
Il-fatt hija din ħaġa tista' tgħid li għadha tiġi sal-lum li jekk jogħla meta qed jogħla l-qamħ il-ħobs qed jogħla. Sfortunatament illum il-ġurnata ma nisimgħux li jonqos għax ovvjament l-affarijiet minn barra il-materja prima dejjem qiegħda tola. Allura naturalment l-affarijiet jogħlew jistgħu mhux
jogħlu. Għall-petrol iktar li jikkmanda lum il-petrol jogħla
il-petrol. Il-petrol huma l-affarijiet essenzjali fil-ħajja tagħna llum mhux hekk.
Għandek xi ħaġa oħra Alina?
Fil-fatt sibt dokument tas-27 ta' Diċembru tal-1821. Hawnhekk wieħed isib li l-istess gvernatur li tkellimna ftit ilu fuqu, Sir Thomas Maitland, ħabbar roħs fil-prezz tal-qamħ. Bħala riżultat tħabbar ukoll roħs fil-prezz tal-ħobs. Ġifieri hawnhekk rajna li għax naqas il-prezz tal-qamħ, naqas il-prezz tal-ħobs.
U fil-fatt se nerġa' mmur lura. Nħodkom ftit lura l-25 ta' frar 1828 ħarġet proklama li abolixxiet is-sistema li l-prezz tal-ħobs u prodotti oħra jiġi ffissat mill-Maġistrat tas-suq jew minn xi individwu. Il-proklama qalet li l-prezz kellu jiġi ffissat bejn il-bejjieħ u x-xerrej. Kien abolit ukoll l-Offiċċju del Bollo del Pane. U l-Maġistrat tas-suq ingħata responsabilità li jara li r-regolamenti dwar il-ħobs ikunu osservati u li ma jkunx hemm tqiq imħallat. Neħid dik li kienet tissejjaħ Mandarano u ċerti ħlasijiet għall-Belt Valletta, l-Imdina, l-Isla, Bormla u l-Birgu. Il-proklama qalet li biex il-gvern ipatti għannu qas ta' tħul ta' flus, saret imposta fuq prodotti minn barra bilan li jgħin fit kabbir tal-qamħ Malti u trobbija tal-baqar.
Hawnhekk arġena rajna li l-qamħ kemm kien prodott importanti f'pajjiżna. Fil-fatt il-qamħ minn żmien Kristu kien importanti, għandna l-Bibja mimlija b'attivitajiet tal-qamħ għal dak iż-żmien naħseb wara iż-żmien ta' wara kemm ħa aktar importanza fl-użu tiegħu.
Kif jgħidu l-Ingliżi, staple wieħed mill-staple foods,
xi. Eżatt.
Issa qabel ma naddu għal iktar wil, din id-darba dejjem li għandhom x'jaqsmu mal-ħobs. Se nisimgħu l-ewwel biċċa tal-intervista ma' dan il-fornar Nenu De Bono. Illum għandna magħna lil Nenu De Bono. Nen, naħseb aħjar tintroduċi lek innifsek, għax inti llum għandek biżniss inxteret ma' Malta Għawdex.
Nsellem lek, nsellem it-semija tal
Campus FM.
Campus FM. U nirringrazzjak ta' dil-istadina.
Nirringrazzjeri lek tal-eġejt.
Nena da' bona fil-nar, grazzi tal-la.
Sa' għandek xtamel mux ħazi.
Da' fejt importanti da' si xoll nam l-edukazzjoni. Nena da' bona, naħal ormi, grazzi tal-la. Mizzawieċ l-Angela da' bona, Angela, u għanna sitt-tfal, u furnara. Palma tista timmaġina minn ormi l-aktar li kien ikun hawn fun-nar llum naqsu. Tifhem. Jiena nħobb ħafna s-sena ta' fun-nar l-aktar il-ħobża Maltija. Xi ħaġa speċjali li għandna f'Malta u nagħmel minn kollox biex din il-ħobża tibqa' ħajja fostna. Għax għandna prodott il-fun-nar li biex niftaħru mad-dinja miex Malta. Il-turist japprezza ħafna, ma kil-Malti japprezza ħafna, għattifin, u għalek u għasforza lija u obbligu għalija u l-familja tijaj li din il-ħobza tibqa ħajja fostna bl-aħjar mod u bl-aħjar riċetta oriġinali tagħha kien jistajku.
Issa fil-fatt, naħseb din is-sena għadditilek il-familja, mhux hekk? Tiftakarhom isemmu xi ħaġa dwar dan ix-xogħol?
Fimni jiena missieri ġej ġenerazzjonijiet ta' fulnara. Naf il-ommu kienet fulnara, nanna, missieri, ħutu, kuġinietu, tsejjiet l-Awstralja, ġifieri konna all round bħala fulnara. Illum sfortunatament naqsu ħafna dawn l-ammonti minn tfulijiet sal-lum. Il-mara tiegħi ġejja wkoll mir-razza tal-funnara. Trabbiġġa furn ukoll, allura ma jistax jonqosu li aħna inħobbu din is-sena. Għax jekk ma tkunx tħobba tagħmel x'tagħmel, ma tistax taħdem u timxi l-qudiem.
Issa naħseb tiftakarhom isemmu xi affarijiet dwar is-sena ta' fornar ta' dak iż-żmien, pereżempju, x'tiftakar hekk dwar makkinarju tal-antik?
Is-sena ta' fornar hija l-ifqar sena li jista' jkun hawn dak iż-żmien. L-ifqar waħda hu. Niftakar jaġnu bidhom jiena fil-biqji tal-fuħar kienu jkunu moħlin fejn xi wxin mal-ħajt. Niftakar f'tannanna.
Biqja, reċipjent.
Tip ta' ħawt.
Tip ta' ħawt.
Tal-fuħar. Kien ikollhom sitta fejn xi wxin jew ħamsa skont il-kobar u jaġnu bidhom. Niftakar iż-żiem li dur bid-dawra biex idawwar l-għaġna tal-ħobs, tal-ħaġin, tal-injam. Niftakar magni tal-injam, tal-ħaġin jaħdmu bil-mutur tal-petrolju. U naf, mbagħad kien hawn tal-elettriku. Issa ma' żmien bdilna għal magni aktar moderni tal-ħadid tal-istejles stil. Aktar iġjiena. Dan ma jfissirx li qed tkun qed tnaqqas il-kwalità tal-ħobs. Kollox tala tarġa li kien dakinhar isir dakinhar kien kollu tajjeb. Pro dinja tal-lum taf li impossibbli taħdem.
Sewa, għandna pereżempju, qed nitkellmu dwar il-makkinarju. Il-fran, pereżempju, nimmaġina li nbidlu ħafna minn dak iż-żmien.
Ħadd ma jista' jmaqder il-fun tal-ġebla. Ma tistax tmaqdru.
Li għataw minnom illu?
Għataw minnom, u jalla jibqa minnom, u għalla ħares jispiċċa huma.
Għaliex għattajtek?
Ikħal qom jispiċċa fuq l-ifram, jiġi post komuni li ma ħaqqux jispiċċa daw l-ifram, ħal qom għandu jkun, dik il-ġawra, fejn ikun issib daw l-ifram biss. Attrazzjoni turistika. Għax m'għandux ikun hemm l-ifram ta' qom jisiru attrazzjoni turistika. Kemm ħaddhom tara ħwienet ta' xorb u ħwienet moderni. Il-Martin stess jixtiequ daw l-affarijiet mhux il-barranin. Il-barranin aktar u aktar. Anki aħna Maltin titkellem ma' tfal ma jafux x'inhu dik, ma jafux x'inhu lora. Diġà tlifnihom.
Veru.
Jiena lija huwa ħasra kbira. Jekk jibqgħu jinżlu minux hekk l-sinja minnha ktieb fuq l-ifran għamilnih ma' tfal tal-scouts. Kellhom proġett. U ħadna ritratti ta' kull faċċetta tal-fon u b'dispjaċir. Kwart minnhom l-ifran ġemmu għajn u mtalla bin imudin flogħhom. Meta jien fit-tfulieti kienu għadhom tilgħin l-ifran f'kull triq. Aħna qorri ma kont issib erba' tifran, ħamsa, tlieta, ma kontx taddim intriq u ma ssibx fol. Ferja ġodda fejn tal-oħħa l-qormi, il-barra mill-qalba, tagħlaw l-ifran magħhom ukoll il-ġodda. Issa f'daqqa waħda bdew jinħattu. U l-isfortuna li qed nitlfu dan l-oriġini taħ l-qormi x'inhi.
Sewa, issa barra l-oriġini nnifisha. Però it-toma tal-ħobs tinbidel jekk għandek pereżempju forn bil-gas jew bl-elettriku u forn tal-ġebel kif qed tgħid
inti? It-toma tal-ħobs issa tibdilha kif ikollok forn tal-ġebel. Kif ikollok forn tal-ġebel u ma ssirx riċetta li għandha ssir, ħadd inbidel ukoll.
Jiġifieri riċetta qed tgħid kollox?
Riċetta kollox. Jiena tfal intihom eżempju sempliċi u loġiku, jien ngħidhom iktar bija fil-ġuf tid-disa' xhur. U l-għaġna għandu bżonn ir-riċetta. Daqshekk ħin fis-sajf mod fix-xitwa ieħor, sitt sigħat, seba' sigħat, ħames sigħat skont l-ajru, żommu lilha. Żommu riċetta, inti ħadd tixtri fran, illum għandna fran bil-qija tixbaħ lill-qija tal-ġebel. Il-qija huwa l-art fejn jitpoġġa l-ħobs.
Jiġifieri jista' jinxtara dan jew jinħadem dal-forn. Tal-qija. Tixtrih lest.
Tal-ġebel jinbenaw malta. Jinbenaw nies apposta ta' sena li jibnuhom. Anki jirranġawhom. Dejn kollok jaħsar, għax bidnar jiekol kollox. Illum hawn fran moderni, imma l-qija tixbaħ ħafna u l-ħobża mill-qija hekk tkun riċetta tajba nerġa' ngħid jien nfasizza fuq riċetta kollox. M'għandekx taraf, ħobża mill-qija minn fond tal-ġebla għal fond modern jekk ir-riċetta hija l-istess.
Nimmaġina inti kont qed issemmi tlieta ħamsa seba fran ġoħal qormi min jaf kemm kien hemm. Fit-tfulitek, pereżempju?
U jiena blamment insejt. Kien hemm fuq 60 jew 70.
Fuq 60 jew 70.
Ġifieri magħlum qed
nagħmel. Taqgħed tgħid ġoħal qormi biss.
Magħlum tal-bikki ta' ġifieri.
U ma' Malta kollha min jaf kemm kien hawn mela? Min jaf kemm intilfu fran. Ara kemm intilfu fran.
Il-belt kien hemm ħafna fran fejn illum issib niddubi ta' sibx klieta jaħdmu. Mamma dawra tal-belt, peressi kienu jġlu xwieni u l-vapur imbatta, kienu kun hemm l-ifran. Għax jinżlu jornaw il-ħobs biex jaħdmu lhom, ħalli meta jitilu jieħdu xogħol il-ħobs magħhom.
Allura f'dan l-ifran, x'tib ta' ħobs kien jinħema?
Fl-antik il-ħobża ma tiegħek qed issir u ftajjar u xi bsisem tal-Malti mill-istess kollox mill-istess saġina.
Dawn affarijiet li uritna mill-passat.
Kien isiru dak iż-żmien, kien jagħmlu ġallanda tal-kexxun, ħobża Maltija, forma ta' kexxun kun ngħidu, kexxun qisu t-toast li nafu llum. Jiġifieri.
Imma l-ħobża Maltija proprju kif bdiet tal-kexxun jew it-tonda?
It-tonda proprju.
It-tonda proprju. L-oriġinali
t-tonda.
Ekku.
U r-riċetta ta' ħobża Maltija kienet tiżista mad-dinja kollha. Aħna skemm għajna nippreservaw u Malta. Xi 12 sena ilek mhux iżjed il-Medigrain kienet ġabet expert Franċiż Chiron biex nandlu fl-Ewropa peress aħna konna nimportaw hemm Amerikan hard wheat għax part ir-riċetta tal-Malti se tkun apposta. 70% hard wheat u 30% soft wheat.
Jiġifieri ma tkellx titkabbar hawn Malta dik il-hard wheat.
Ma tkabbarx hawn Malta. Il-hard wheat kien jiġi mill-Amerika. Minħabba li kien ikun il-Meksiko da. U mill-Ewropa kien jiġi dak it-tirti u 40% soft. U per sekondi daħlin fil-Ewropa u fuq l-Amerikan kienna sussidju minn barra. Bażaw li jaqta dak is-sussidju u ridna imma x'sar jieħu post dak il-qamħ Amerikan li kienna bżonnu għar-riċetta Maltija.
Però ilu ħafna ma nasibx li konna ġibuh mill-Amerika u x'hekk.
Ilu anke missier jisemmi pereżempju Manitoba li qed tiġi mill-Kanada.
Missier jiġifieri.
U t-iq jieġi mill-Awstralja, fit-tfulitu.
Kredibli.
Ħafna kredibli. Ħafna kredibli. Tenduna, ma t-tikbeti, l-ħwa. T-minn mit-sena ilox, mis-sira l-għamija kuk għadu ħaj. Kienu diġa ġifiri, kienem dak l-interess. U maravilja ħik, minn kien sab di ricetta, għadda t-tib ta' xoħol. Għax inti trid il-hard wheat, għax għandek il-ħobza Maltija, tiħu ħafna ħin t-fermenta. Biex titla, għax inti tagħmel laftit ħmira, mira artifiċjali li taħdem bil-madredu, bit-tinsila, il-qofra tal-ħobza.
Bit-tinsila, għajdilna x'inhi dik?
Bil-tnissel.
Bil? Meta tnissel.
Tnissel, mill-lum malada, l-għidejn tħalli biċċa mill-lum malada.
Sewwa.
Bekk ma dika biex imbagħad tkun tajba tkollok presenteċċju li tħajlmu fla.
Għax meta l-ħmira tiltaqa' ma' sokkor, allura mbagħad tibda tikber, mhux hekk tibda.
Ekki
b'dan eħ l-proċess?
Il-ħobza tal-Malti ma tkunx trid ħafna ħmira tal-Espanġ ngħidu l-aħna minn din l-artifiċjali
għaw. Sewwa.
Jixtru iktar fuq it-tinsila. Fuq it-tinsila, x'imma it-tinsila diġà tkabbar.
Fimta.
Imma hemm proċess.
Inna le, jina qed nifhmek x'qed tgħid. Għax inti żammejt dejjem ta' qabel. Allura m'hemmx għalfejn terġa' titfa' l-ħmira, inti dejjem qed issom.
Iżommu fix-xitwa
l-għajnuna. Ekku, għax ma tkunx qed sekxħar.
Però qed neħi t-tinsila mbagħad titfa' affarijiet oħra artifiċjali. Fejn ma jibqax ħobża ta' Malti.
U inti naħseb kontrija dik hux veru.
Illum jiena ninkwita ħafna. Għax illum infetaħ is-suq. Wanna minn kollox f'Malta. U meta tmur tixtru ħobża li toqgħod xar fuq li xkaffa, ikel hija jiena huwa ej u saret tal-injam huwa xorta. Għax il-ħobża m'għażhomx aktar minn tliet ijiem.
Oriġinali. Minn
il-preservattivi. Issa il-preservattivi x'inhu huma li hemm ġodha l-ħobż? U x'inhu ma jirrifletta fuq il-bniedem u s-saħħa tal-bniedem? U x'mod se jkollna ġdida ta' bitħada?
Ġifieri aħna m'għandix ninkwetaw għaliex il-ħobża nixfet. Għax dak sinjal tajjeb. Sinjali ma fihiex preservativi.
Kieku ma naħdmux kuljum, kieku l-ħobza żomm għal-ġimgħa, ta naħdemx kuljum. Aħna għalhekk naħdmu kuljum u naħdmu fil-għodu fl-ħossa nara filgħaxija biex nagħtu servizz in-nies. Għax inti ħobża tajba hija minlum saħħada. Ikollok sajf bħalma għandna bħalissa, pereżempju. Qed tifhem? Irħila l-ħobża fl-antik ma kien jinħela xejn għax li jibqa' jew jinxtawa. Jew jmur għat-tiġġieġ jew pudina. Fl-antik ma kienx tinħela farka. Allaħar issa għalhekk farka mal-art.
Jiġifieri din kienet ir-riċetta famuża tal-ħobża Maltija, din kienet.
Da xiron, għax inkomma kompliet lek, meta ġie Malta biex u il-Medgrin kienet kumpanija ta' gvern, timporta l-qmuħ għal-gvern.
Inti qed titkellem issa.
12 sena ilu.
12 sena ilu.
U l-Medgrin ġabet qiegħ mill-Ewropa kollu.
Sewwa.
Biex insibu dik il-qamħa jew qiegħ li tieħu post l-Amerikana. U ġabet dal-espert, bravu, minn Franza, biex ikunu li jagħmel dal-programm u jagħmel rapport fuqha. U ħdimna Malta u ħdimna fil-Franta għadix. Dar riżultat ta' dan il-Franċiż, ġifieri, kien li qamħ Ewropej ma tantx kien hawn xi ieħu post l-Amerikan. Qed tifhem? Però qal f'Malta tgħallimt ħafna, għal il-furnara kollha għandhom naqra differenza. Fidejhom kif jaħmu jaġnuwa.
Kħat għandu riċetta tiegħu.
It-taċ tiegħek anke tagħmel burma mara minn oħra.
Ġifieri tgħallem minnha dan.
Għandhom taċ differenti. Għal imma r-riżultat dejjem kien wieħed l-istess. Allura rajt dik il-history bajnija li kienu jisemmu fuq il-baguette Franċiż kif kien isir qabel twelettin.
Inkredibbli.
Għal tgħallemt ħafna minnha. Għad ir-riċetta li rajt jien kif kien oriġinari jsir il-baguette. L-antik. Ġifieri jara kemm għandna għal xi x'nibżgħu l-affarijiet.
Allura il-ħobża Maltija hija tista' tgħid bażikament riċetta waħda, mhux hekk, ikun hemm xi daqsxejn
waħda.
Tibdil żgħir l-emma.
Fil-Borma jsiru n-nisa jagħmlu l-istess riċetta, ma dejjem anke li din. Hemm mistieru fliet tal-bniedem. Jiena miżmin naħdem ma tmissir il-mara qabel ma tabdejna fil-bidu, għaskelli fondi jaj. U konna naħdmu jitlaq li laġna, jitlaq li laġna biex jibqari qed naqru, nibqa' naqri. U meta joħroġ il-ħobs bl-istess riċetta, l-istess riċetta titlaq tiegħek, il-ħobs jintgħarf minn tiegħek tiegħu. U jaraf tiegħu, eżempju nħallta xi, u jien naraf tiegħi. Huwa lit, huwa lit. Jiena waħda ngħidha, ġifieri il-ħobża Maltija hija arti. Jiena ma nindejjax ngħidha nħossni daqs artist meta naħdem il-ħobża Maltija. U rrid kull furnar jifhem jħossu proud li hu artist, għax is-sena li għandu fih il-furnar il-dik ta' jdieħ kif iħoss l-aġin. Aħna l-nużaw temperaturi, m'aħna m'għalmin xejn, aħna kollox irritna ma' il-ġenituri. Mbagħad tellimna biż-żmien kif tħoss l-aġin, kemm hu tajjeb. Nħossu t-temperaturi tal-ilma bidejna għandha tkun 27 fix-xitwa l-ħar, wa kif is-sajf. Aħna kollox bidejna nħossu.
Għaliex huwa differenti allura l-ħobs Malti minn dak barrani?
Il-barrani tnajlek għax kollu aġġettivi ġa fih. L-ħobs Maltija tieħu żmien biex tifferment għandha sigħat. L-ħobs ieħor ta' ġnu tibda.
Għax għad iktar bnina, għax għad iktar riċ għandna qatt għandna riċetta bnina mhux hekk antika.
L-ħobs Maltija biex tibqa' tajba tkun fiha t-tinsila. Issa meta tneħħi t-tinsila. Tiżid l-affarijiet oħra. L-affarijiet oħra l-aġġettivi li żidt magħhom mhux tajbin fat-tinsila, it-tinsila għandek aktar shelf life, dik insejħulha shelf life. Għandek aktar ħobża tfuħ. Hemm f'na fatturi. Meta neħħew dawn iżdu l-aġġettiv, issa d-dinja qed tindun anke barra ħmata, li tan żidu l-aġġettivi l-ħobża li ġiet artifiċjali, qed jiġu jmorru, jerġgħu għat-tinsila. U min jagħmilha mnixfa u min jagħmilha hekk jiġu barra ħmata.
Allura intom bħala kumpanija x'qegħdin tagħmlu biex il-ħobża Maltija tibqa' fis-suq Malti?
Aħna grazzi lill-mistoqsija. Eżempju aħna fl-2007 għamilna seminar f'dar il-Mediterran fuq il-ħobża Maltija. Is-saħħa tal-ħobża Maltija. Fejn kellna kelliema minn mill-ħajġin, min-naħa ta' ħajġin u sanità jitkellmu. Kenna kellima fuq il-kwalità ta' tqiq li tikolla l-ħobża Maltija mhux kull tqiq u tajjeb. Kellima fuq is-saħħa nutrition value tal-ħobża u dan illum huwa ħafna importanti għax qabel il-ħobża Maltija kienet wieħedha. Allura mar ta' zokkor, mar ta' hekk, mar ta' hekk, kollox taħri l-ħobża. U ma tihomx tort kellhom raġun, il-ħobża u l-aġin. Illum ġiet parti mid-dieta il-ħobża għax eżi studju aħjar. U jitkellmu aktar bil-aqal. Dar fil-ħajja li tikol żejjed u x'inhu, anke jekk tikol ħaġiex żejjed naħseb jiena ukoll ħażin. Fil-ħajja se tikol bil-limit kemm suppost kollox illum il-ħobża hija parti mid-dieta. U kellna din nutrition li tagħti il-valur tal-ħobża Maltija, kellna wieħed jitkellem fuq il-heritage u l-istorja tal-ħobża f'Malta l-bniedem u ħafna id-jomi fuq il-ħobza, il-ħobz teħel minn jaf jgħamlu ħafna. Kenna il-fader René Kamilleri il-ħobza fl-Evangelju u fl-istorja tal-Knisja, bedam il-bidunet. Għattifem kenna l-prezentazzjoni anke mill-Prim Ministru u mill-Kap tal-Oppożizzjoni, da kenna onorawna bil-prezenza tagħhom u tkellmu u kienet serata tajba. Wara għamilna bħall-bibita kollox fuq il-ħobz. Ħobs minn bit. U kienet għalija ħażel kienet parti importanti fil-ħajja tiegħi u kien ta' pjaċir għalina li għamilna dan din is-serata fuq il-ħobża Maltija.
Isiru festi tal-ħobs ġol irħula?
Minn din.
Kif isiru tal-inbit, pereżempju?
Minn din is-serata kienu ġew xi żgħażagħ ħriema, għal is-serata kienu attendew onorawna ħafna tobba u ħafna nies fuq l-edukazzjoni wkoll. Kienet ħafna suċċess. Li pjaċir kbir, ngħid li kien suċċess kbir għall-kumpanija tagħna u l-familja tagħna.
Allura hemm ċans issir il-festa tal-ħobs? Għara din,
ġew xi żgħażagħ qriema. U minn hemm ħarġet każa l-Fornaro li ssir f'Ottubru ħa qormi.
Ekku, sewwa.
U rekkat li kien isqaċċana li jkun hija.
Din m'għandix tkun is-sirba Malta kollha lura
l-infessa.
Iżommuha l-qormi.
Qormi, każa l-Fornaro.
Mela dik kienet l-ewwel biċċa tal-intervista li kellna ma' Nenu De Bono, it-tieni biċċa tinsema l-ġimgħa d-dieħla fl-aħħar programm. Dwar il-hops, iktar wil dwar il-hops, xtajdenna Clifford?
Mela fost wil, wieħed mill-aktar li joġbuni, jgħid aħjar hops u ġobon mill-li torta nkwiet. Ġifiri aħjar wieħed jiekol bħal fqir mill-li jiekol tajjeb imma bli nkwiet.
Jien għandu wieħed hawnhekk. Hops il-biżel jieklu l-għażin minn ma jagħmel xejn. Ikun qed jgħix minn fuq dar il-beżlin.
Aw liħor għas-semmija jgħid. Aħjar tħallas furnar mill tabib. Jiġifieri aħjar tom fuq il-flus fuq l-ikel milli fuq mediċini u mart.
Hawnhekk għandi ħobs il-fqir gerbubi. Gerbubi ma ngħidu bħalma ngħidu tgerbeb, jiġifieri tont. Jiġifieri ħobs il-fqir tont. Mela ħobs il-fqir gerbubi u trid tiġri biex tilħu. Jiġifieri l-fqir ma jsib xogħol. U ma jaqlax fuż biżejjed biex iżomm il-familja.
Aw liħor jgħid, forn li biebu ma jingħalax, ħobżu ma jissajjarx. Jiġifieri bniedem li jpaċpaċ ħafna ma jaħseb xejn qabel jitkellem.
Tajba dik, hemm ħafna qwil fil-fatt li fi.
Huma kollha qwil eżemplari wieħed għandu jarbilhom sewwa dawn.
Clifford, jina, Carmeno għet jgħamil li għanna recording engineer faċċata għet jgħamil li s-sinja li sar il-ħin. Nirringrazzjak tal-li
għodbok
kummana u koll dan il-program. Eżatt, nirringrazzjaw koll is-semmija. U infakkarkom illi l-aħħar program, il-ġimgħa d-dieħla, 18 il-program. F'dan il-program se nkomplu l-intervista ma' Nenu De Bono u se jkollna aktar informazzjoni interessanti assoċjata mal-passat u mal-ħobs. U aktar qwil. Jiena Magda Juice insemmilkom.